Tohle je Zink Podcast, díl 103. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Hanzo.
Ahoj.
A s Filipem Svobodou. Ahoj, Filipe.
Ahoj.
Generálním partnerem magazínu Zink.cz je internetový obchod Alza.cz. A v dnešním dílu podcastu si budeme povídat o hrách, které možná nepatří k těm největším za poslední týdny, ale zcela určitě patří k těm zajímavým, o kterým má smysl si povídat. Tak pojďme na to.
Jako první si budeme povídat o hře The Thaumaturge. Velice komplikovaný název, který si zvolili výváři ze studia Fool's Theory, což je teda polský tým. Tu hru vydává 11bit Studios, což je asi název, který vám řekne víc výváři Frostpunku nebo This War of Mine, ale skutečně to jenom vydávají. Nicméně zapadá to do toho jejich line-upu takových dost unikátních titulů. Fool's Theory je relativně nové studio. Mají na kontě tuším jeden titul, který jsem nehrál, ale vytvořil právě Thaumaturge a znáte asi možná někteří díky tomu, že je oznámeno, že teda pracují na remakeu prvního Zaklínače, byť nevíme, kdy přesně dorazí. Každopádně tohle je jako vyloženě originální hra a myslím, že jako řadu lidí zaujala, pokud už se o ní dozvěděli, těžko říct, jak moc lidí o ní vlastně ví. Mě zaujala hned při samotném oznámení, sledoval jsem ji dost jako pečlivě, i jsem si ji vyzkoušel loni na Gamescomu. A je vlastně docela těžké popsat, co to je přesně za hru. Každopádně se to...
Persona v Polsku.
Je to jako, dalo by se to možná tak trochu říct, ale jako má to jenom určité prvky persony. Každopádně, abych to tak nějak ve zkratce představil, tak teda hlavní postavou je Viktor Šulský. A ocitáte se vlastně v roce 1905 ve Varšavě, respektive dostanete se tam až po pár hodinách hraní, ale drtivá část hry se odehrává ve Varšavě, která ale nepatřila Polsku, protože Polsko tehdy neexistovalo. A to znamená, že bylo pod nadvládou teda ruského carství. A ta hra jako dost hraje na to historické zasazení. Potkáte tam několik historických postav skutečných, jako třeba Rasputin, ten tam hraje docela velkou roli, nebo samotný ten cár Mikuláš II. A další takové spíš jako menší postavy, které jsou specifické pro to Polsko. Tuším, že jsem našel teda, že guvernér té Varšavy Georgi Skalon, tak to byl skutečně jako skutečná postava, byť já jsem ji teda neznal, ale takže těch potenciálních jako historických postav to je víc, ale neznám polskou historii opravdu, takže těžko říct, ale hraje to dost na to historické zasazení. Každopádně je to takový mix s takovým jako docela temným fantasy, protože Viktor Šulský se teda vrací do Varšavy po asi 15 letech vyhnanství, kdy cestoval vlastně po světě, a vrací se proto, že zemřel jeho otec, kterého sice tak nějak dost jako nenáviděl, ale přece jenom na ten pohřeb jako se rozhodne přijet, právě společně s tím Rasputinem, který mu pomohl vlastně překonat takové jako bolesti spojené s tím vlastně, že je ten Thaumaturge, což je takový jako mák, který vlastně vidí, řekněme, jako emoce lidí, dokáže vlastně vnímat věci, které vlastně jiní lidé nevidí, a vidí taky takové jako démony, kterým se říká Salutors, a on má jednoho z nich, kterému říká Upir, a dokáže vlastně manipulovat i lidskými jako myšlenkami to, co si vlastně myslí o něm ostatní. Je to jako dost komplikované. Každopádně vrací se do Varšavy.
Já jsem hledal, někam jsem o té hře psal a schválně jsem hledal, jestli existuje nějaký český slovo pro Thaumaturge, a jediný, co jsem našel, je, že jako se objevuje někde jako Thaumaturg. ale je zajímavý, jak to musí člověk jako popsat, rozmluvit se o tom, co ten člověk vlastně dělá.
Je to tak, no.
Je to prostě čaroděj, no.
Tak trochu, každopádně, dostává se teda do Varšavy, kde především se teda setkává jako se svou blízkou rodinou, hlavně se svou sestrou Ligiou, i když ten jejich vztah taky je dost komplikovaný a postupně se vyvíjí. Ale proč to říkám tak jako komplexně? Ona ta hra, jako kdybych chtěl říct, o čem přesně je, tak to vlastně úplně říct nejde, protože ačkoliv jako má pár takových jako bodů, které tvoří ten hlavní příběh, tak ta hra je hodně o osobních příbězích jednotlivých těch postav, protože postupně vlastně procházíte tou Varšavou a je to dost o tom světě, to je myslím asi jako největší přednost té hry, kdy se setkáváte s různými lidmi, ať už jako chudými, tak bohatými, setkáváte se i s různými organizacemi, i třeba politickými, setkáváte se s tajnou policií a s opravdu jako různorodými lidmi, kteří v té Varšavě žijou, včetně různých jako menšin a podobně, jsou tam například Židé, jsou tam nějací přistěhovalci jako z jiných zemí a podobně, takže setkáváte s tím jako vlastně jakou zažívají tu situaci a vypořádáváte se s tím. A takže opravdu je to hodně o těch osobních příbězích, tam je jako z začátku, co vás tak nějak nejvíc zajímá, tak on vlastně ten otec teda odkáže většinu majetku té vaší sestře Ligie. Každopádně vám odkáže jakousi tajemnou knihu magickou, protože ten otec toho Viktora byl taky taumatrč. A vy se snažíte teda vlastně jednak získat tu knihu, která záhadně zmizela, a jednak se snažíte zjistit, co se přesně stalo tomu otci, protože ta smrt působí docela zvláštně a až jako podezřele, takže vlastně se vydáte i tak nějak vyšetřovat, co přesně se stalo. A ono tak nějak jako ta hra je dost vlastně i detektivka, protože Taumatrč je velice efektivní detektiv, vzhledem k tomu, jaké má schopnosti. S tím, že teda jednak jako co se týče hledání důkazů, ale i protože dokáže manipulovat lidmi, pokud má dostatečnou sílu na to. Takže postupně jako proskoumáváte tu Varšavu, setkáváte se s různými lidmi, řešíte poměrně jako různorodé případy, kterých je opravdu hodně, přičemž tam máte vlastně hlavní i vedlejší úkoly, ale ve výsledku mi přijde, že jako kvalitativně mezi nimi není takový rozdíl, že vlastně jsou dost na stejné úrovni, a i to myslím jako v podstatě jako v dobrém slova smyslu, protože jsou to opravdu kvalitní příběhy, které tam prožíváte, pak tam jsou ještě takové vedlejší aktivity, ale ty spočívají v podstatě jen v tom, že někam přijdete, uvidíte takový jako pěkný artwork s popiskem a to je všechno, dostanete za to nějaké zkušenosti. Protože samozřejmě je to RPGčko, takže můžete si tam vylepšovat některé ty věci a postupně můžete i získat další ty salutory, další vlastně ty démony. Protože, to jsem ještě neřekl, oni jsou vlastně přitahování k lidem, pokud mají určitou vadu, řekněme, ti lidé taky nevím, jak to přesně jako přeložit, prostě flow. Čímž je myšleno to, že třeba u Viktora je to pýcha, takže tím, že on je prostě pyšný, tak vlastně díky tomu přitáhl toho upíra už vlastně v dětství. A tím vlastně ten taumatrč dokáže tyhle jako vady odstranit z jiných lidí. Na které
mě zajímá, další taumatrč. Pokud ten Viktor jako pyšnej a má to být nějaká jeho jako vada, tak jak s tím pracuješ jako v RPGčku, tam děláš nějaký rozhodnutí, vývojáři lákají na morální rozhodnutí, dá se z něj ta pýcha vymlátit?
Jo, rozhodnutí je tam dost, ta pýcha v tom hraje dost velkou roli, vždycky tam máte jako zvýrazněno, která ta odpověď je jako ta, která vám vlastně navýší ten jakoby metr té píchy, nebo nevím, jak to říct, protože potom já jsem teda jim moc často nedával, protože mi to prostě nebylo toto správné, jako, takže se mi často stávalo v pozdější fázi hry, že jsem měl nějaké možnosti s tou píchou jako vložně zamknuté, protože mi to řeklo, že prostě jsem dost často takhle jako se nechoval, takže prostě by to jako asi nezapadalo do toho, jak se ten Viktor chová, což docela dává smysl. A těch rozhodnutí je opravdu hodně, myslím, že nebudete zklamaní, závisí na tom i potom vlastně to celé finále a další věci, které se tam stanou. Můžete se rozhodnout o docela dost věcech. Je tam hrozně dost dialogů a je to opravdu hodně o čtení, ať už těch dialogů, tak různých jako dokumentů, které tam naleznete, různých jako předmětů, které vlastně nacházíte během různého toho vyšetřování a podobně. No a postupně můžete získat teda další ty salutory, přičemž ale vždycky musíte zajít za tím Rasputinem, který vás tak nějak jako uspí, řekněme, a vy se musíte jako spojit skutečně s tím démonem, kteří mají mimochodem úplně jako fantastické designy, co jsem četl, tak to vychází jako z různých prostě kultur z celého světa. a vypadají fakt úplně neskutečně jako originálně. A je to skvělé, tohle se fakt povedlo a celkově ta hra vypadá po vizuální stránce opravdu dobře ve většině ohledech, co se týče toho vizuálního stylu, tak si myslím, že hrozně zaujme. Stejně tak má úplně jako nádhernou hudbu a celkově sound design. Ale neobešlo se to úplně jako bez problémů, protože je na tom dost znát, že to nemá prostě budget jako velká RPGčka, které vidíme o nějakých větších studií. To znamená, kde to je vidět nejvíc, tak to je, jsou různě animace obličejů, které vypadají dost jako bídně. Jsou to technické chyby, kterých je docela dost. Ať už jako vizuálních glitchů, kdy mi prostě postava jako hýbala hlavou ze strany na stranu rychle, občas někdo zmizel úplně. Titulky často jako vůbec jako neodpovídají tomu, co třeba ten člověk řekl. Ve skutečnosti i pár jako bugů, co se týče hratelnosti, tak jsem narazil. Optimalizace taky není úplně ideální, především to má stuttering, protože Unreal Engine, takže taky není úplně ideální. Každopádně jako to je jedna z těch hlavních slabin. Ale teď abych přešel jako k tomu, k té velké části, co jsem ještě nezmínil, tak po tom světě vlastně nechodíte jenom a neposkomáváte, ale jsou tam samozřejmě souboje, které jsou teda tahové, ale tady přichází jako ta persona část, to, kde to má hrozně nejblíž té personě. Tak jsou to tahové souboje, kde bojuje jednak ten Viktor a jednak ti jeho démoni, ti salutoři, které se můžete postupně sbírat jako Pokémony v podstatě a vylepšovat. A nebo jako právě personu. Protože Viktor má jako celkem klasické útoky, jo, může prostě udělat nějaký jako melee útok a tak podobně. Ale ty jednotliví salutoři mají nějaké speciální schopnosti, to znamená, můžou prostě třeba lifestealovat, můžou zasadit nějakou jako ránu, které poškodí soustředění toho nepřítele. Můžou způsobovat nějaké efekty a tak podobně, můžete si s tím dost jako vyhrát i tím, jak si můžete vlastně upgradeovat ty schopnosti. No a navíc tam je ještě hodně jako specifická věc a kde mi to připomnělo moji velice oblíbenou hru Othersight, kterou jsem recenzoval jako vůbec první hru na Zingu a dodnes na ní vzpomínám jako jedno z, jako z nejlepších tahových vlastně strategií, kterou jsem hrál. Tak je tam časová osa v tom smyslu, že teda vy můžete vlastně odkládat ty útoky, nebo můžete si s tím různě hrát. Není to tak, že by se střílel prostě hráč nepřítel, ale vidíte na té časové ose, kdy přesně zaútočí. To znamená, můžete jako jenom udělat nějaký rychlý útok, to znamená, že zaútočíte jako první, nebo si neplánovat nějaký silnější, ale musíte počítat s tím, že mezi tím už na vás někdo bude útočit a tak podobně. Což je hodně zajímavé a ty souboje jsou opravdu komplexní. A hrozně mě to bavilo v tomhle ohledu. Problém je, a docela jako velký problém, co mě nemile překvapilo, je tam hrozně malá, až jako neexistující variabilita nepřátel, kdy pořád bojujete proti lidským nepřátelům, což bych ještě relativně pochopil, ale liší se prostě jenom tím, že mají třeba jinou zbraň, mají víc životů nebo tak, nebo někdo bojuje jenom pěstmi. Ale reálně jako ty souboje, vzhledem k tomu, kolik jich v té hře je, tak se to docela rychle ohraje, vzhledem k tomu, že prostě je to pořád to samé, víceméně můžete používat pořád tu samou strategii. A ačkoliv jsou tam jako boss fighty, tak jsou to takové docela zvláštní boss fighty, protože vy nikdy nebojujete přímo proti tomu bossovi, ale ten boss na vás jako posílá takové poskoky, kteří se chovají úplně stejně jako ti lidé. Přestože jsou to v podstatě jenom takové jako stíny. A ty když porazíte, jak jste vyhráli a nikdy proti bossovi vyloženě nebojujete, což je dost jako škoda. Takže to mě docela zarazilo, ale je to jako další takový problém, který s tou hrou mám, což je škoda. Ale co mě jako nemile překvapilo asi nejvíc, je vlastně završení celého toho příběhu, protože ti výváři fakt jako, že vybudovali úplně jako skvělý svět, hrozně mě to bavilo prostě prozkoumávat, zjišťovat vlastně, co všechno tam je za různé frakce, co jsou tam za lidi, kteří mě, většina z nich mě nejprve jako nenáviděla, s některými jsem se přece jenom zpřátelil, potkáte tam i další, ty taumaturge, který právě jako nebudou úplně přátelští většinou, ale třeba můžete se s nimi spojit. Zjistíte i, že ten Rasputin sice vám jako pomáhá, ale taky má nějaké jako své plány, takže v tomhle ohledu je to fakt zajímavé. Jenže ta hra jako to bude opravdu pomalu a myslím si, že jako v dobrém tempu. ale pak se stane určitá věc a tak nějak všechno nabere hrozně rychlý spád a přijde mi, že prostě to výváře jako dělali a pak zjistili, že už jako prostě nevychází jako budget na to, aby to vlastně dovyprávili kompletně, tak nějak jako to výrazně urychlili a museli jako odklidit spoustu věcí. A uzavřeli to úplně jako neuvěřitelně rychlým způsobem, kdy prostě některé ty linky příběhové, které by mě třeba zajímaly, nedostaly moc prostoru a nepůsobí to moc dobře to finále, je to prostě hrozně, hrozně urychlené a myslím, že by tam ještě jako několik hodin minimálně příběhů mělo být prostě odvyprávěno. Protože takhle to prostě nevyzní tak dobře a je to ve výsledku hrozná škoda, protože já i přes ty jako velké výtky tu hru rozhodně musím doporučit. Obzvlášť pokud jste fanoušci samozřejmě RPGček, izometrických RPGček, ale pokud vás zajímá už jenom ten svět a příběh, protože prostě stojí to za to prozkoumání, myslím si, že se to by jako mimořádně povedlo v tom ohledu, i pokud jako překousnete nějaké technické problémy a tyhle nevadí vám, že ty souboje se dost jako opakujou, tak to rozhodně stojí za to, je to opravdu hrozně, hrozně zajímavé a jenom mě prostě mrzí, že to přece jenom nedošlo do toho jako úplného jako toho finále, tak jak by si to představoval, že neměli prostě větší rozpočet nebo neměli víc času na to, protože by to mohla být ještě lepší hra a jedna třeba i jako z nejlepších her, které bychom letos měli, ale bohužel je to tak, jak to je, ale jak říkám, pořád jako ta hra rozhodně stojí za vaši pozornost.
No mně přijde hlavně extrémně originální a myslím si, že je to jeden z důvodů, proč prostě vyčnívá a láká mě, je to i ta polská estetika, která nám je tady blízká, docela by mě zajímaly třeba poměry, jak se té hře bude dařit mimo Evropu, chtěl jsem říct v Americe, ale konec konců i v Ázii a tak dál. A protože tady prostě nás to jako láká podobně, jako nás lákají další hry od 11bit nebo hry od CD Projektu, respektive mám na mysli Zaklínače, hlavně teda dřív, teď už je populární tak nějak globálně. A jo, zní to zajímavě, jenom, jak říkáš, no, jako škoda, pokud prostě to není jako odvyprávěný, pokud je to uspěchaný, tak to je velká škoda. A ona je to obecně věc prostě, která jako se napříč hrama, nebo já s ním mám napříč hrama jako problémy a to jsou prostě konce, no. Já si myslím, že prostě 4 z 5 her nemají dobře odvyprávěný konec. Třeba i dobře napsaný, třeba je ten příběh i dobře napsaný, je to dobře vymyšlený, ale není dobře odvyprávěný. Je prostě, buď dá hráčovi moc volnosti, nebo ho naopak vede příliš lineárně tím koncem. Postaví před hráče bose, který je úplně třeba jako mimo jakýkoliv koncept té hry a tak dál. Je škoda, že zrovna tady se vývojáři s tím nedokázali popasovat jako líp, protože minimálně teda jako pro mě je ta hra opravdu velmi, velmi přitažlivá vizuálně, nápadem, prostě příběhem, zasazením a tak dál. A i tou hratelností, kdy vlastně jako mix Disco Elysium a Persony, jestli to tak můžu říct, tak zní velmi zajímavě.
Já se bojím, že v Ázii to asi zatím bodovat nemůže vůbec, protože jestli se nepletu, hra zatím vychází jenom na PCčku a s tím, že konzolový verze by snad měly dorazit někdy později. A já mám takový dojem, že třeba v Japonsku prostě na PCčku nikdo nehraje, že tam hrajou všichni na mobilech a na Switchi.
V Japonsku asi ne, ale na kontinentu někdo hraje. Myslím si, že třeba Jižní Korea je PCčkový trh hlavně, ale jasně chápu, no Japonsko je prostě trochu jinde, no. Tam by to chtělo na Switch a ta hra na Switch je ale na jako Switch to nevíde, jak dělaná, ne? Nebo jako to vyšlo udělat?
Já se obávám, že to vychází jenom na Xbox Series a PlayStation 5, což dává smysl myslím i vzhledem k těm nárokům, protože jako i na mojí RTX 3080 to je jako občas teda neběžel úplně ideálně v těch soubojích, takže ta hra je dost náročná a myslím si, že na Switche by to opravdu jako neběželo, no.
Jo, já jsem myslel, jako, že by se tam hodila hratelností, víš, ne, že tam vychází, to. Ale...
No. Třeba na Switch 2.
Třeba.
Oni, podle mě je možný, že ty další konverze budou rozhodovat ještě i podle toho úspěchu, kdyby z toho byl jako super úspěšný titul, tak po té, co udělají třeba ten Xbox a PlayStation, tak je možný, že to začnou chystat na ten další Switch nebo další Nintendo konzoli. A je možný, že na tu současnou už je to přece jenom že by to bylo jako příliš náročný. No. A mě vlastně docela zaujala ta zmínka o tom, že jim tak nějak došly peníze nebo čas u konce hry, protože mně připadne, že u těch jako ambiciozních, rádoby prostě velkolepých RPGček, to je takový problém, který je relativně častý, který se jednou za čas jako objeví, že člověk má dojem, že se tam pak něco stalo, že to je takový jako ke konci odbitý, ať už tak nebo onak. Ale vzpomněl jsem se teda na jednu hru z 90. let, kde tady tahle jako situace nebo neštěstí vyústilo v to, že to jako dalo té hře úplně, vlastně to jako dost povýšilo. Jo. To byla hra, tuším, že to byl rok 98, hra, která se jmenovala Xenogears, od vlastně lidí, kteří původně dělali Final Fantasy 7 a potom po Xenogears začali dělat další Xeno hry, Xenosagu a teďka Xenoblade. Jako výborný vývojářský tým, prostě úplně elitní. A oni tehdy, když dělali Xenogears, tak jim právě došly peníze v poslední třetině té hry, kdy jako se chystaly ty největší bitvy a nejepičtější události. Takový to klasický, jako, že jo, jak to je prostě challenge god, jako pojďme zabít boha a tak. A to, co oni tehdy udělali, tak je, že se jednak teda opřeli o úžasnou, nebo tuším, jestli to nepopletu, tak to byl, myslím, Yasunori Mitsuda, jeden takový ten z legendárních skladatelů, co má na svědomí třeba Chrono Trigger a podobně, tak se jednak se opřeli o tu úžasnou hudbu a jednak teda o ten velice silný jako scénář a příběh. A to, co oni udělali, že na dlouhý hodiny ve finále té hry posadili některou z těch hlavních postav té vaší družiny na židli a nechali jí ve tmě vyprávět, co se dělo dál v tom příběhu, a do toho prostě hrála ta hudba a občas tam jako naskočil v pozadí nějaký artwork, ne? A to je jako věc, která by vůbec neměla fungovat, která by měla být jako, že se tomu vysmějete, že řeknete, Ježíšmarja, to je tak trapný, nudný, zdlouhavý, odbitý, nebo něco takového, jenže ten příběh té hry byl tak dokonalej, že jsme u toho seděli jak zařezení a naopak to jako by těm finálním událostem té hry dodal takový strašně jako vážnej, jako pochmurnej prostě tón, že tam jako najednou ve tmě na židli prostě seděla ta hlavní hrdinka a říkala, pak jsme přišli do té základny a zjistili jsme, že všichni jsou mrtví a věděli jsme, že už nemáme naději nepřítele porazit, a tak začal nástup věčného soumraku prostě. Jako bylo to úplně jako neuvěřitelný. Jo. Tak ne vždycky to, že jako tady v těchto hrách dojdou ty peníze nebo čas, musí znamenat, že ten konec opravdu je jako vyloženě nějak jako useklej. Ten prostě dá se s tím jako pracovat nějak takhle originálně. Ale teda nezní to, že jako v tom případě toho Taumaturge, že se to nějak jako povedlo, no, zakončit nějak jako zajímavě. A co se týče celé té hry, tak já naprosto souhlasím s tím, že na pohled první, druhý i třetí ta hra vypadá strašně zajímavě. Jako tématem, ale třeba i vizuálem. Jo. A když jsem na to koukal poprvé na nějaký záběry z těch bojů, tak jsem fakt měl pocit, že koukám na tu personu, kde teda stojí proti sobě ty jako v uvozovkách dva týmy, nalevo napravo a teď po sobě hážou ty útoky a jak ten hlavně dnes se vyvolává ty démony, tak to fakt jako vypadá jak ta persona, až na to, že persona je strašně taková jako kresleně stylizovaná a tahle hra přece jenom působí o něco jakoby realističtěji nebo jako vizuálně detailněji, nebo jak to popsat. Takže třeba ty démoni vypadaly fakt jako docela strašidelně, nebo jakože mělo to rozhodně jako hodně co do sebe. A já jsem se na to strašně jakoby těšil, ale měl trochu strach, jak se blížilo to vydání, dostávali jsme víc a víc všakých ukázek a informací, tak jsem začal mít trochu obavy jednak z toho, že ten vývoj teda nejde úplně dobře, nebo že to neúplně stíhají. A jednak, že na tom právě bude poznat ten nižší budget. A já nevím, jestli jsi to vlastně říkal, jaká je jako ta celkově nějaký rozsah té hry? Víš, kolik hodin to třeba trvalo dohrát?
Zabralo mi to 22 hodin. Přičemž to jsem teda dělal jako hlavní úkoly i všechny vedlejší, pokud jsem něco neminul. Ale neudělal jsem všechny ty aktivity, ale to je skutečně jenom jako, že chodíte prostě po tom městě, takže jako myslím, že to je tak nějak skoro maximum, co z toho můžete vytěžit, asi pokud jsem neminul něco zásadního.
A kolik zhruba je tam těch démonů?
Démonů je tam 8, pokud se nepletu, přičemž já jsem získal asi 6, protože ono to dost závisí jako na takových důležitých příběhových rozhodnutí, které vlastně uděláte, a nakonec třeba toho démona může získat někdo jiný a podobně, takže v tom bude to taky dost zajímavé.
Jo, no, tak to vlastně i tím rozsahem, tou pestrostí těch démonů, i tím teda, že vlastně nemáte družinu, že jo, máš jako celou dobu jenom toho jednoho hrdinu, tak to zní takový jako trochu prostě uskromněný, ale možná, že jako teďka v těch týdnech nabitých hrama je to ve skutečnosti spíš jako výhoda, protože teďka zase mám jako několik 100-hodinových RPGček. Každopádně jako hrozně zajímavá hra, já jsem nakonec jako sám pro sebe jsem si to nějak uzavřel s tím, že na tom PCčku teďka, když je to jako rozhavený vlízá z té PC, takže to nakonec hrát nebudu, ale až udělají ty konzolové konverze, tak na té konzoli se k tomu zřejmě cestu najdu rozhodně. To téma i některé ty vlastnosti té hratelnosti a tak dál, tak mě lákají. No.
Já budu mluvit o hře, která reálně vlastně vyšla už skoro před rokem, protože loni na jaře dorazila na PCčko, ale teď, před několika dny nebo týdny, se objevila na konzolích. Autoři dostali na konzole a taky dostali rovnou do Game Passu, takže tam na mě vyskočila, tam jsem se o ní dozvěděl. Ta hra se jmenuje Return to Grace a je to sci-fi walking simulator, nemyslím to zlé, tak dejme tomu žánr příběhové adventury, ale to je takové nedostatečně přesné, zkrátka je to walking simulator, je to sci-fi a je od studia Creative Bytes, který vám pravděpodobně nic neříká, mají za sebou nějaký dvě svoje vlastní hry a několik her, na kterých pracovali externě. Když jsem to procházel, tak mě zaujalo a to je hra z před dvou nebo tří let, The Veil, Shadow of the Crown, a to je hra, která je taková ta jedna z takových těch audioher, ideálních asi pro nevidomí hráče, tak to mě zaujalo. Každopádně nic velkého, o čem by se jako hodně psalo, hodně mluvilo a byl to nějaký hit, tak na kontě nemají. A jak už jsem říkal, tohle je teda sci-fi adventura, jejíž premisa je taková, že hráč se ujímá role archeoložky, ale archeoložky z daleké budoucnosti. Já se teďka nepamatuju přesně ten rok, ale je to opravdu jako hodně daleká budoucnost. Taková, která vlastně vnímá nás a i věci pro nás budoucí, vnímá vlastně jako dávnou historii. Takže ona je archeoložka, ale zkoumá věci, které nám, jako lidem tady ze země 21. století, se teprve stanou. A to už samo o sobě je taková, jako takový zajímavý nápad vlastně, kdy zkoumáme dvě časové období, to její a to, který zkoumá ona, a obě jsou pro nás neznámí. A ona ztroskotá na planetě, kde se domnívá, že by měly být pozůstatky jakýsi umělý inteligence, ty titulní umělý inteligence Grace. A ona jako archeoložka jí to zkrátka zajímá a chce o tom co nejvíc zjistit. Pak se během té hry dozvídáme ještě nějaký jako vedlejší motivaci její, proč se tam vydala a za jakých okolností se tam vydala, ale to nebudu prozrazovat. No. A ona velmi brzo, vlastně v prvních minutách té hry, objeví obrovskou strukturu, skoro město se dá říct na té planetě, a postupuje tím městem a snaží se tu Grace nenutně najít, ale hlavně zprovoznit. A jeden z nejzajímavějších prvků toho jejího putování je, že ona vlastně začíná, ona pracuje s jednotlivýma částma té umělé inteligence, ono je to tam nějak jako vysvětlené, že jsou to nějaké jako moduly, které ze nějakých jako zastaralých starších serverů a každý ten modul je jiný a chová se podle toho, na co je určený, takže tam máte model, logický model, který se tam jmenuje jako Logic, vlastně se z toho stává postava, která na hrdinku mluví přes displej a ta se chová logicky, pak je tam empatie, ta se chová empaticky, je tam kontrol, který je takovej manipulativní skoro, kontrolující, je to takový jako hravý, hezký, což souvisí s tím, čím je ta atmosféra a ten druh science fiction inspirovaný, a to, že vlastně jde o skoro se dá říct klasický šedesátkový sci-fi, to znamená sci-fi jako takový hodně barevný, opravdu odlehčený v mnoha způsobech, pracuje s myšlenkou nějaký utopie nebo možná dystopie, tím může připomenout třeba i Bioshocky. Ony interiéry jsou vlastně inspirovaný šedesátkovou architekturou, obecně architektura. A vzhledem k tomu, že se jedná v zásadě o ten walking simulator, tak je to zároveň jedna z největších společně s tím příběhem. Je to největší přednost a taková jako nejdůležitější věc, takový základ té hry, zkrátka prožívání toho příběhu, procházení tím městem a sledování a poslouchání, samozřejmě jsou tam nějaké audiology a podobně a věci, které ta hrdinka komentuje a zároveň to s ní komentují ty moduly té Grace vlastně, takže dochází k nějakým jako zajímavým a docela vtipným dialogům. Opravdu se mi líbilo, jak je to napsaný a opravdu se mi líbilo, jak to vypadá ta hra. Nutno říct, že teda to není žádný jako výkvět grafiky, to zas úplně ne, ta hra je taková, já nevím, je to jako nízkorozpočtový walking simulator, udělaný prostě tak nějak, že se rozhodně výváři nemusí stydět, ale když se podíváte zblízka, tak prostě ta kvalita těch modelů není to žádný zázrak. Ale vzhledem k tomu, že oni pracují s tou jednoduchou architekturou vlastně třeba s takovýma konceptama, který prostě nevyžadujou žádný složitější modelování a podobně, tak to vlastně vypadá dost hezky a ten styl to hodně zachraňuje, i když, jak říkám, žádný průšvih to taky není. Tu celou atmosféru pak doplňuje úplně jako bezvadná hudba. Je taková jako hodně umírněná, taková nenápadná, že to opravdu nejsou jako, že by tam hráli písničky nebo tak, ale strašně se mi líbila a stala se mi dokonce taková věc, že já jsem hrál na dvakrát tu hru, i když reálně je to zážitek tak na 3-4 hodiny, 4 podle mě maximálně, víc tam asi člověk jako z toho nedostane. Ale já jsem hrál na dvakrát tu hru a stalo se mi, že mezi tím jsem stál na autobusové zastávce, broukal jsem si melodii a takový jako 4 tóny za sebou a říkal jsem si, co to je, z čeho to je a ono to bylo z té hry. A tohle to opravdu jako strašně hezky to dotváří celou tu atmosféru a celý ten vlastně nápad i nějaký třeba závěrečný nápad na tom konci, když jsme se bavili o konci u Taumaturge a já jsem říkal, že ty konce třeba nejsou úplně často zvládnutý, tak tady mi přijde, že ta závěrečná myšlenka je fakt hezká a dokonce reflektuje třeba i to, co v té hře děláte a funguje to, no. A když se dostávám jako k tomu, co v té hře děláte, tak bych měl říct, jako jaký je nějaký gameplay nebo tak, ale už jste asi pochopili, že ten gameplay je jako velmi jednoduchý a moc ho tam není. Na druhou stranu, řekl bych, že na poměry právě tohohle žánru, který rozhodně nemusí sedět všem, tak ty aktivity, které tam děláte, nejsou, je jich dost, aby nezačaly nudit, nejsou úplně jako pitomí, jsou jednoduchý, nejsou to, nedá se říct, že byste tam narazili na hádanky, ale řekl bych, že to nejsou úplně jako věci, který by si člověk řekl, ach, už zase musím tady dělat, jakože hackuju. Jo, vlastně je to taková jako jednoduchá minihra, která člověka nějak neobtěžuje a aspoň má člověk pocit, že nějak jako napomáhá tomu odvíjení toho příběhu. Jo. A tu úplně nejbanálnější aktivitu, tak nebo ty nejbanálnější aktivity, ty pak člověk může dokonce přeskočit, je to příběhově vysvětlený, ale může člověk i přeskočit, takže i takovýhle možnosti ta hra nabízí. Asi tolik k tomu, já z toho mám strašně jako pozitivní dojmy. Je to velmi krátká hra, velmi jako prostá gameplayově, je to opravdu, už jsem to tady řekl spoustakrát ten pojem, ale je to prostě walking simulator v tom nejpravějším slova smyslu. Ale pokud prostě pokud vám to nevadí, jakože mě to nevadí, já si prostě rád občas zahraju hru, kterou nemusím příliš hrát. A pokud hlavně vás láká to téma, prostě 60-kový sci-fi o umělý inteligenci, utopie a tak dál, tak podle mě je to úplně jako perfektní jednohubka.
No, mě vlastně zajímá, je to teda, pochopil jsem dobře, je to jako vidět z pohledu vlastních očí nebo nějak se zádama?
Jo, je to v tomhletom ohledu vlastně opět to odpovídá tomu žánru, je to normálně jako first person hra.
A jsou tam nějaký momenty, jako třeba nějaký, já nevím, intro, outro, kde vidíš tu svoji postavu, nebo ji nikdy neuvidíš?
Ne, 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 ne. Začí, celý je to opravdu, nedostane se člověk, jako by z toho, ta kamera se nepohne z pohledu vlastních očí. Je zajímavý, že vy si to můžete vypnout, ale v základu, v defaultu, je na spodní straně obrazovky celou dobu vidět vlastně spodek helmy nebo skafandru, kam se přidává to hledí, což připomíná třeba podzimní The Invincible. Skoro bych řekl, že se vývojáři inspirovali, ale abych to uvedl na pravou míru, tak pokud se někdo někdy inspiroval, tak Invincible od Return to Grace, protože, jak už jsem říkal na úplném začátku Return to Grace, tak vyšli dřív, takže tak. Ale tak to je třeba takový zajímavý prvek, jo, ale v tomhletom ohledu je to jinak standardní.
Jako zní to vlastně dost zajímavě, akorát já teda fakt jako v drtivě většině případů nemám rád Walking Simulator, prostě mě to nebaví kvůli toho, že tam není žádná hratelnost. Ačkoliv jsou tu taky výjimky, jako třeba nedávný Silent Hill nový, který je v podstatě Walking Sim, ale vlastně mi to přišlo hrozně, hrozně zajímavé. Protože tyhle hry třeba nemusí mít gameplay, ale jako pokud se to fakt povede, tak to může být jako super zážitek, řekněme, ona to není třeba skoro ani hra, ale je to prostě ten jako experience, takže jako pokud se to povedlo, což vypadá, že jo, tak to může být hrozně fajn, takže zní to zajímavé, no. Ale opět další hra, ke které se asi nikdy nedostanu, vzhledem k tomu, kolik toho pořád vychází, i přes ty všechny propouštění a tak, no.
Jo, no,
ale je to krátký.
Z toho, jak jsi to říkal, Filipe, tak bylo jako patrný, že jak kdyby nějak upozorňuješ na to, nebo jak kdyby, co je správný slovo, skoro to vypadá, že bych se trochu jako styděl za to, že to je prostě Walking Simulator. A já jako vím, že ten žánr má takový nějaký jako stigma, protože mají tendenci někteří hráči se mu jako dost vysmívat, ale často jsou to právě ty lidi, kteří ty hry vlastně nehrají. Jo. Zatímco my, co tady tyhle z ty hry hrajeme a hrajeme jako rádi, tak jako to má svoje místo. Jo. Stejně jako má svoje místo, já nevím, co prostě nějaká budovatelská strategie bez bojů. Nebo nějaký jako různý žánry, který prostě kombinují nějakou věc, nekombinují jiný, tak ten Walking Simulator je, to jsou většinou hry, kde člověk může, jako ví, že si to může zahrát večer, když je unavený, že nebude muset řešit nějaký jako náročný boje nebo nějaký super složitý pucly nebo něco, ale bude se moc prostě soustředit na příběh a na atmosféru. A na tady tyhle ty dvě věci, ty Walking Simulatory jsou úplně excelentní, že jo, na to jako zavíst tě na nějaký místo, ponořit tě do jeho atmosféry a nechat ho prostě proskoumávat a objevovat a tak dál, tak na to jako fakt jsou jak dělaný. A někdy se teda povede, že zároveň opravdu vyprávějí i příběh, který je naprosto mimořádný. A ten asi úplně nejslavnější příklad tady tohohle je ten Firewatch, který pořád působí tak nějak jako nepřekonaně. Ale jako za ty roky už jsme právě her tady toho žádnou měli spoustu a já třeba je úplně miluju, takže mě si to rozhodně nalákala. Já jsem tu hru měl na radaru, věděl jsem, že právě se teďka vynořila v Game Passu, akorát přesně jak říká Honza, jak je to teďka hrozně moc, tak jsem se k ní nedostal, ale díky za připomenutí a myslím, že to napravím. No.
Já jsem na to upozorňoval hlavně proto, že si myslím, že do tohohle člověk musí jít připravený na to. Když člověk jako, když očekává něco jiného, tak pak je zklamaný a přišla by mi to škoda. Asi bych neoznačil příběh Return to Grace za tak jako přelomovej, úžasný, dokonalej. Spíš je to jako, spíš bych to pojmenoval jako nějaký jako trošičku jiný pohled na to zase jako jak třeba nebo trošičku jiný pohled třeba na uctívání vládu nebo využívání umělé inteligence. Maličko jako relativně mi to přišlo originální. A je to taková, říkám, jako ten příběh je jako dobrý, jenom bych ho asi nesrovnával s Firewatchem. S Firewatchem už vůbec
ne.
S Firewatchem. Ale jak se zmínil ten Firewatch, tak já jsem ho měl už na mysli předtím a chtěl jsem přirovnat trochu hratelnost, že často právě ten žánr zkouzává k tomu, že člověku fakt nedá nic na dělání a potom to může být nuda. Ale tou hratelností tím, že nějaký aktivity tam jsou, ty aktivity nejsou náročné, ale člověk má pocit, jakože přispívá tomu, že se posune dál, tak to tady je a to mi přišlo dobře udělaný. A já mám ještě jednu věc, kterou jsem, taky velmi krátkou věc, kterou jsem ne zahrál v tomhle případě, ale zhlídnul a včera večer, teda z pohledu, kdy natáčíme, takže v pátek večer jsem zhlídnul dokument Hideo Kojima Connecting Worlds, který dorazil s mírným zpožděním na českou variantu Disney Plus. A vlastně jsem to tady chtěl tak nějak jako jenom připomenout a opět vlastně trošku říct, co očekávat a možná trošku popsat, jestli je to třeba pro vás si to pustit, protože si myslím, že to nebude pro každýho a že ten dokument má hodinu. Není to jako nic rozsáhlýho, nejde to hlavně nějak do hloubky. Takže jít do toho s tím, že se dozvím o tom, jako co se stalo mezi Kojimou a Konami, jo, nebo prostě o nějakých dalších detailech zkrátka, jeho vývojářský kariéry, nebo jeho života, nebo nějakých hlubokých příbězích a tak, takhle to není, jo. Ten dokument dokonce ani nespracovává nějakou Kojimovu cestu od začátku do konce. On má takový 2-3 roviny, které se prolínají. Jedna rovina se věnuje vývoji Death Stranding a vlastně zpracovává čas od založení Kojima Productions po vydání Death Strandingu. Takže vlastně docela úzký časový nebo docela krátký čas vlastně v té Kojimově kariéře. A v téhle části je to vlastně, a nechci, aby to znělo zlé, ono je to vlastně docela zajímavý a mě bavilo to sledovat, ale je to takovej trošku větší, rozsáhlejší vývojářský deníček, jo, nebo behind the scenes možná spíš, jo. Člověk zkrátka sleduje nějaký meeting, kde se obavějí vývojáři, říkají, čeho chtějí dosáhnout, proč dělají tu hru tak, jak dělají. Bohužel vlastně jakoby neříkají nic extra novýho, pokud sledujete Kojimu, tak tam padají přesně takový ty fráze o tom, že to vznikalo za covidu, že lidi prostě byli potřeba spojovat, že je to prostě inspirovaný tímhle a tímhle, že je potřeba udělat něco úplně originálního a tak. Docela zajímavý mi přišly výpovědi těch herců, opět, protože tam vystupuje vlastně řada těch herců z Death Strandingu, Norman Reedus, Lea Seydoux a další. Mi samozřejmě vypadly všechny jména, Troy Baker a tak dál. A i vlastně režisér, který se teďka objeví Death Strandingu 2, tam vystupuje George Miller. Miller určitě, George Miller myslím. Mad Max se dělal, že jo? A tak dál, je jich tam víc určitě, tam Mads Mikkelsen a ti vlastně, tam je ne, že by o to nikdo neříkal, že by nebyly žádný rozhovory a tak, ale je zajímavý třeba si poslechnout, jak oni k tomu přišli, jasně Norman Reedus to říkal už milionkrát, ale prostě třeba názor Lea Seydoux na to a dalších Matse Mikkelsna, jak vnímají třeba tu spolupráci s Kojimou i při té režii a jsou tam záběry vlastně přímo z režie těch scén a tak, tak to je zajímavý, ale není to nějak hutný na informace, je to spíš opravdu takové jako náhled. No. A tak to je jedna ta rovina, která se věnuje Death Strandingu, ta druhá rovina se věnuje Kojimovi samotnému a prostě během té hodiny se nedá stihnout víc, než to, že Kojima řekne, že vyrůstal v nějakém prostředí, jak se dostal ke hrám, řekne, jaký měl vztah k filmům, jaký měl vztah ke knihám, řekne, ale opravdu to jako nejde nějak extrémně do hloubky a je to jako opravdu, jako řekl bych, že spousta toho času se dala využít na něco trochu víc než opakování těch frází, které už jsme stokrát slyšeli. Spoustu času si tam zabere prostě Jeff Keighley, který nemůže chybět v takovém dokumentu, ale je to takový ten americký styl, kdy prostě 20krát během té hodiny slyšíme o tom, že Kojima prostě je revolucionář. Slyšíme, že je prostě, že on je prostě ten pravý autor, že je to první videoherní autor, že jo, oni používají to slovo ne s háčkem, ale já nevím, jak se to přesně čte, přesně teď, autuér, že jo, jak se to píše, a znamená to něco trošku jiného, než to slovo autor pro nás, je to ten mozek.
Jak kdyby.
Přesně, ten mozek za tím vším, jo. A prostě na konci tam padne od jednoho z vývojářů tam padne, že prostě vnímá Kučimu jako proroka skoro. A přesně takovýhle věci.
To už je skoro nějaký kult.
No oni se tam tomu smějou, ono to není jako zase tak jako ujetý a vlastně to je docela takový jako civilní. Ale tyhle věci tam jsou a je to jako trochu zbytečný. Já musím říct, že jako ne, že bych byl zklamaný, vlastně jako ta hodina mi za to stála, je to docela hezký náhled, dozvěděl jsem se pár věcí, které určitě už jako byly řečený, ale jsem jako neslyšel a nečet všechno o Kojimovi a Kojima vlastně třeba po delší době podle mě vystupuje v takový jako velmi civilní a sympatický roli, kdy vlastně není na nějakým pondiu s Jeffem a nevypráví o svý hře, ale prostě řekne, hele, byl jsem v tom obchodě a musel jsem si koupit ten film, protože prodavač na mě divně koukal, když jsem si je tam jenom prohlížel, když jsem si tam, nebo knížku teda, když jsem si, tak na mě blbě koukal, když jsem si ji tam jenom čet a pak ji vrátil do poličky, jak jsem si prostě musel ty sci-fi knížky kupovat, jo. Takže to je vlastně docela sympatický, ale myslím si, že ten dokument je buď pro lidi, kteří jako o Kojimovi a jeho práci moc nevědí, a nebo naopak pro lidi, kteří jako opravdu si už je úplně všechno, kde se Kojima a nebo ti herci a ti další lidi, kteří tam vystupují, Guillermo del Toro a tak dál. A samozřejmě vývojáři z toho studia a spolupracovníci Kojimy, tak pro lidi, kteří jako opravdu si rádi poslechnou úplně všechno a podívají se a jsou rádi za každý jeden nový záběr, prostě třeba z vývoje Death Strandingu. Jasně, ale prostě to není to moc hluboká věc, no. Ale zase, mě to za tu hodinu stálo, já se řadím spíš do té druhé kategorie, kterou jsem tady říkal, že prostě jako člověku, co se o to zajímá, tak jsem jako nelitoval, že jsem se na to podíval, že jo.
No a já se teďka nejsem jistý, říkal, co byla ta třetí rovina?
Jo, já jsem říkal dvě nebo tři, jak jsem to myslel s tou třetí rovinou a možná s výpověděma toho Jeffa Keighleyho jsem to myslel, jo. Mm-hmm. Takže není tam žádná další velký téma, to ne.
Jo, jo. No, ono jako to může nezasvěcenýmu znít jako strašně divně, že někdo o něm mluví jako o nějakým prorokovi nebo tak něco, ale já vím úplně přesně, na co oni narážejí, protože Kojimovi se několikrát povedlo ve svých hrách, které vždycky obsahujou, nebo přemýšlím, jestli se někdy stalo, že to nějaká neobsahovala, ale ne, myslím, že fakt snad všechny Kojimovy hry obsahují nějakou porci prostě témat jako okolo technologií a vlastně jako sci-fi. No, vždycky to tam jako nějak je prostě zamíchaný a mu se jako několikrát povedlo, že v rámci tady těchhle z těch prvků v těch svých hrách tak předpověděl něco, co ještě jako se nedělo nebo nestalo nebo neexistovalo. A ono se to pak ale začalo dít nebo se to prostě vzniklo. Jo. To je fakt jako, to jsou občas jako úplně neskutečné věci. Asi nejlepší na tohle téma. Samozřejmě já mám pocit, že ty jsi tam něco zmiňoval, jako že Death Stranding vznikal za covidu. On právě nevznikal za covidu. On právě vznikl před covidem, vyšel a pak přišel covid. Což jako vzhledem k tomu, že celá ta hra je o izolaci a jako lidí od sebe nějakou, jako nějakým vnějším faktorem, v tomhle případě přírodní katastrofou. Nevím, jestli v našem případě třeba covid se dá říkat, že je přírodní katastrofa, ale je to určitě jako blízký. Takže ta hra jako o izolaci lidí nějakýma takovýma hlavnějšíma faktorama a zároveň jako hlavním hrdinou vlastně toho příběhu, na kterým je ten spotlight, je člověk, který navzdory teda tomu nějakému jako ohrožení, tak přesto jako těm lidem přináší ty věci, které oni jako potřebují pro svůj život. Jo. Což kdo jsme jako covid zažili, tak si myslím, že si velmi dobře pamatujeme, jak neuvěřitelně na ceně vyrostli lidi ochotní normálně nám doručovat prostě jídlo a balíčky a vlastně tady tyhle věci, když obchody byly zavřený a nemohli jsme chodit jako nikam, byly zákazy prostě vycházení, že jo, a spousta takovýchhle opatření. Takže on jako udělal hru, která měla nějaký témata, nebo na kterých je jako celá vystavěná, jak její příběh, tak její mechaniky a pak jako vyloženě jako rok na to se to prostě stalo a to způsobilo kromě jiného to, že když si o tom jako třeba něco budete hledat nebo googlit, tak fakt v zahraničí hlavně o tom vyšlo spousta skvělých článků, že jako jaký to bylo zahrát si Death Stranding, když vyšel, protože to covid ještě nezačínal. A pak jako vrátit se k tyře a zahrát si po té, co jsme prožili ty dva roky s covidem. Takže člověk jako Death Stranding vnímá úplně jinak. Jo. Ale znovu jako
je
ta
pojím... pravda, je pravda, že vám pak říkal, že musel přepsat dvojku, že už nechce předpovídat další věci.
Jo. No, ale tohle ve skutečnosti to je jako ten čerstvý příklad, který je pro nás pro všechny jako jednoduchý. Jo. Ale ten podle mě nejzajímavější příklad tady tohohle, kdy Kojima něco jako předpověděl, tak je ve skutečnosti mnohem hlouběji v minulosti ve hře Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, kde pointa té hry a její jako ústřední téma, který jako velkou část té hry nevíte a ono se to pak začne vynořovat a na konci je tomu věnovaný takový ty hodinový prostě kojimovský monology, tak to téma je vlastně jak kdyby digitalizace lidské civilizace a s tím související přetlak informací a postinformační jakoby doba, kdy už není možný si vlastně smysluplně ověřit, co z toho, co vidíte a čtete a slyšíte, je a není prostě pravda. A jako on to tam rozebral velmi jako podrobně, včetně nějakého jako ultimátního řešení a popisu, jako co to znamená pro jednotlivý lidi, co to znamená pro společnost jako celek, pro jednotlivý země, pro, já nevím, prostě organizace a tak dále. Jako fakt to jako vzal to hrozně do hloubky, až na to, že to bylo asi 10 let předtím, než jako internet dosáhl tady toho stadia, kdy se tyhle ty věci fakt začaly dít. Ne? A to je jako... To se špatně vysvětluje, když potom ty věci se fakt začaly v tom reálném světě, vloženě jako fakt několik let později v tomhle případě, tak jak jako kolikrát jsem si fakt vzpomněl na ty Kojimovy slova a říkal jsem si, tyjo, to je prostě, jako jaký musí mít člověk jako mozek, aby byl schopný se podívat na to, jaký trendy se jako rozjíždějí a odbržďují prostě ve světě a řekl, no, tak to povede k tomuhle. A takovýhle budou problémy, takovýhle budou dopady na jednotlivce a takovýhle budou dopady na rodiny a takovýhle budou dopady na státy a takovýhle budou dopady na společnost jako celek. To tam všechno prostě to tam je. A je to tam jako trefený, ne? To je úplně jako, to prostě úplně neuvěřitelný. Já myslím, že na YouTube mimochodem existuje nějaký video, který udělal nějaký prostě kojimolog. Teď si nepamatuju přesně název toho videa, ale bylo to něco ve smyslu, jako buď to bylo jakože video, hra, která předpovídá budoucnost, nebo něco takového. A je to jako video, který na něho dělali reakce prostě všichni možní další, jako youtubeři a streameři, a je to, jo, je to jako fakt jako slavná kauza. A to je prostě ten důvod, jo. Ten důvod není, že by jako se někdo, já nevím, co setkal s Kojimou nebo zahrál si jeho hru a řekl, to je strašný genius, to je náš jako pán, toho musíme jako vzývat. Ne, ten důvod je jednoduše, že on opravdu v těch svých hrách několikrát předpověděl věci, které jako neměl mít šanci takhle prostě předpovědět, jo. A...
Myslím, že byl v tom dokumentu.
No, jestli to tam nikdo takhle jako neřekl, tak teda jako shame on them, protože to je jako fakt ta pointa toho, proč lidi to tak uznávají. No, já teda Kojimu strašně uznávám za to, že hlavně ty jeho hry jsou vždycky strašně originální. Prostě to je jako úplně jedno, co od Kojimy člověk hraje. To můžou být ty menší věci. On svýho času udělal i třeba hru, teďka už nevím, jestli to bylo DS, nebo ještě nějaká ta starší handheldová věc, která jako... prostě nebyl by to Kojima, kdyby tam nebylo něco unikátního. To bylo o tom, že jste někde jako v takovým jako fantasy světě, tak jste lovec upírů. A ty vaše zbraně se musely nabíjet jako sluneční energií, že jo, aby jako mohli zabíjet ty upíry. A tak cartridge s tou hrou v sobě měla, jak se tomu říká, prostě malej jako solární panel a museli jste jako za denního světla nabít tu cartridge, abyste pak jako mohli, ať už ve dne nebo v noci, nebo doma, prostě nebo to je jedno, abyste v týře pak mohli bojovat s těma upírama, měli jste jako tu sluneční energii v těch svých zbraních. Prostě, jako, no, takže já jako, já ho určitě obdivuju, myslím si, že ty hry stojí za pozornost, tak nebo onak, a on teda navíc má to obrovský štěstí, že opravdu ty jeho tituly jsou natolik úspěšný a ta důvěra v něj od těch velkých firm a tak dále tak velká, že on postupně vlastně, jak se osamostatnila podobně, tak získal prostředky, které mu umožňují nedělat kompromisy. Jo, ty jeho jako novější hry jsou jako absurdně výpravný, čímž k sobě přitahují ještě víc zase jako úžasných talentů, že ty hollywoodští herci a tak dále, tak by se mu tam takhle nehrnuli, kdyby prostě to nebyla vlastně jakoby čest hrát v těch jeho věcech. A
vypadá je to, pravda, že... No, že je s těma hercema, že je pravda, že on se zařadil po bok takových lidí jako Quentin Tarantino, nebo Wes Anderson, nebo Christopher Nolan, že ať zavolá komukoli, tak prostě už je takový, jako že ten herec prostě řekne ano. A je mi jedno co, jako jestli tam budu prostě minutu, ano. A to je strašně, to je jako fajn, no. Nebo jako je úžasný, že se to někomu podařilo ve videohrách vlastně docela brzo, řekl bych, i oproti těm filmům třeba.
No a velká otázka právě je, jestli, protože vždycky se mu jako hlavně takový ty lidi, co Kojimu nemusí, kterých je taky docela hodně, protože on je prostě výrazný, tak lidi, co nemusí, jak se mu vždycky jako v uvozovkách posmívají, že přestaň dělat ty hry, když je očividný, že chceš točit filmy, protože Kojimovy hry většinou mají jako hodinový filmový sekvence, které jsou jako, že opravdu si jako na hodinu odložíte ovladače, vezmete si ho vždycky jenom jednou za 15 minut, abyste si uložili checkpoint v těch cutscénách. To je prostě jako Kojimu modus operandi, kde on fakt neváhá třeba ve finále těch svých her některých jako pustit prostě dvouhodinový filmeček. A on teda teďka konečně začne točit ty filmy, že oznámil, že vlastně chystá, jako první snad by měl být zrovna ten Death Stranding, jako filmy, jestli se nepletu. Takže to jako bude zajímavý, co to bude potom dál znamenat, jestli třeba ten film bude tak úspěšný, že jako otevře cestu tomu, aby začal prostě ve velkým nějak točit filmy, nebo v dnešní době samozřejmě moderní točit třeba seriály, že to jako není něco menšího nebo méně důležitýho, často naopak jsou to věci ještě s větším rozpočtem a marketingem a podobně. Tak aby jsme o něho nepřišli jako herního vývojáře, aby jako se fakt nepřiklopil do toho, že začne dělat filmy a nebude být čas na ty hry, no.
Tak on u toho Death Strandingu přinejmenším ho nebude režírovat, ale jako je tam samozřejmě jako u produkce, je u scénáře, nevím, jestli scénář prostě píše sám nebo s někým, ale jako má to pod kontrolou a nebude režisér toho filmu, ale jako je jasný, že ho to k tomu táhne. Na druhou stranu já si myslím, že jako hratelnost u Kojimovej her je naprosto jako neoddělitelná od toho jako třeba ten Death Stranding, tak to prostě jasně, to si můžete pustit ty scény za sebou, bude to dávat nějaký smysl, bude to nějaký příběh, ale ty hlavní myšlenky jsou přece v té hratelnosti a třeba v tom multiplayeru, který jako to je nositel té myšlenky, to je to, co je nejpodobnější nebo to, co spojuje ty lidi, to je přece název toho dokumentu Connecting Worlds, že jo, to samozřejmě asi má víc významů, má to být prostě nějaký, jakože prostě právě propojuje třeba ty filmy a hry a tak, ale já si myslím, že to je jakoby ono, že to je ta myšlenka a ta se přece skrývá v té hratelnosti a i ta hratelnost je to nejoriginálnější na té hře, protože jako cutscény dokážou udělat kde kdo, asi ne takový jako Kojima, ale cutscénu máte v každý hře, ale kolik her je založený na tom, že prostě donášíte zboží a každý krok je sranda. Jo, jako to,
jo tak konec konců, že jsou všichni před vydáním, všichni chudáci novináři úplně zmatení z těch trailerů na Death Stranding, když se vždycky ptali v rozhovorech, prosím tě,
takže se bude chodit?
Co to je za žánr hry? Jako, jaký je to žánr hry? Říkal, to je nový žánr. My tomu říkáme trend žánr. Jako, jo, no, to je... Mimochodem, pokud to někdo vůbec nezná tu hru, tak jenom by se jako pochopil, o co se jedná, tak trend, myslím, že znamená něco jako vlákno, ne, nebo niť, nebo vrstva.
Víceméně asi, jo. Vlákno asi je nejpřesnější.
No, něco v tomhle smyslu. A je to jakoby narážka na to, že vlastně v té jako rozbitý společnosti, zdevastovaný, která je úplně jako izolovaná, jednotliví lidi jsou odtržení od sebe, tak vy postupně vlákno po vláknu začínáte ty lidi zase spojovat. A v tom, jako v těch herních mechanikách se to projevuje tím asynchronním multiplayerem, který funguje tak, že po té, co vy jako prošlapete poprvé nějakou trasu, která jako ze začátku to je jako jednoduchý, ze začátku jdete po louce a dál se teče vodopád a svítí sluníčko a celý to na rovince a ha, ale časem budete chodit trasy, které budou prostě ve skalách a vysokohorský štíty jako ve sněhových bouřích a všelijaký prostě takovýhle jako šílený věci, kde překonat tu trasu jako poprvé vyšlapat z jednoho místa na druhou je fakt jako peklo, kde si budete samozřejmě pomáhat spoustou nástrojů, jako jsou všelijaký kotvy, lana, improvizovaný žebříky, improvizovaný mosty prostě a podobně. No a po té, co v té hře jako poprvé teda prošlapete nějakou trasu, tak vlastně se vám jako hráči odemkne, jaký pomůcky si na té samé trase aplikovali ostatní hráči, kde si oni umístili kotvu, lano, most, žebřík a podobně. Takže když potom tu trasu budete chodit v budoucnosti, což jako budete, pokud tu hru budete hrát nějak poctivěji, tak se budete moct opřít o ty stavby a vynálezy a pozůstatky po těch ostatních hráčích. A ještě teda jako jsou tam takový pak drobný mechaniky okolo toho, že jako jim to můžete volajkovat a jim to jako přidává benefity v té hře. Takže navzájem vlastně hráči jako budujou nějak jako ty mosty přes tu divočinu, aby pomohli té civilizaci se znovu spojit. A ten jako efekt herní, který to má, tak je fakt jako hrozně působivý. Jo? Že je to něco, co v téhle podobě jsme tak docela jako v žádný jiný hře nezažili. A je to fakt jako zážitek. Já si pamatuju, když jsem to hrál tak na tu recenzi, takový to období prostě před embargem, kdy to hraje pár lidí na světě. Takže jsem tam chodil a v jednom kuse jsem narážel na nějaký jako mosty ne jako pojmenovaný podle, ale jako podepsaný mýma oblíbenýma zahraničníma herníma recenzentama, novinářema a influencerama, jo, že jsem tam šel. Jo, tak tenhle most prostě postavil Yong Ye a tenhle most prostě postavil, já nevím, Jason Schreier a podobně. A je to jako cool, no. Prostě já, jako nedávno se mně stalo, že jsem se z okolností bavil s kamarádem, který od Kojimy nikdy nic nehrál. A musel jsem mu jako nějak vysvětlit, jako co je vlastně na těch Kojimových hrách speciálního. Začal jsem mu jenom úplně random, jsem mu popisoval jako mechaniky v některých soubojích s bossema prostě v jeho hrách. Akorát byl úplně jako, že úplně jako moment, jako, že to prostě mě nevěřil. Ne? Prostě si fakt myslel, že to vymýšlím. A já říkám, myslím, že jsem tak chytrý. Abych si vymyslel něco takového, ne? To myslel Kojima fakt to v té hře, jako bych se na to podívat. Takže jo, já jsem ten dokument sám ještě neviděl, ale zase je to ten případ, kdy mě připomněl něco, co jsem kdyby měl na seznamu, že už je to teda venku a že to mám dohnat. A vlastně se mi líbí, že je to takový, jak říká, že je to jako hodinový, že je to snadno stravitelný a že to může dobře zafungovat pro lidi, kteří ho třeba vůbec neznají. A lidi, kteří ho naopak milují, tak ty si to taky pustějí samozřejmě. Takže asi jako dobrý začátek.
Mně jste se připomněli, že pořád si musím zahrát Death Stranding, takže doufám, že to stihnu, než vyjde ta dvojka ještě.
Já dneska nebudu vykládat o žádné další nové hře, ale chtěl bych se přece jen alespoň krátce vrátit ke hře, o které jsem vykládal dva podcasty zpátky, která se jmenuje Pacific Drive. A pokud někdo ten díl neslyšel, tak a hra vás zajímá, tak si to určitě běžte poslechnout, protože nebudu znovu opakovat všechno, co jsem tady tehdy asi půl hodiny vykládal. Ale Pacific Drive je prostě survival hra, která je hodně strašidelná, takže by se jako svádělo to k tomu říct, že to je survival horror, ale on je to opravdu víc survival v tom smyslu, že jste na konci 90. let ztracení prostě v kanadských lesích v zóně zamořené radioaktivitou, kde se dějí všelijaký paranormální jevy, řádí tam všelijaký radioaktivní, kyselinový a podobný prostě bouře, jsou tam všelijaký divný bytosti, které ne nutně jsou nějaký jako vražedný příšery, ale jsou to všelijaký prostě zmutovaný bytosti a oživlí všelijaký anomálie, které nemusí být jako nutně zlý, ale dělají věci, které vás můžou jako zlikvidovat nebo vám hodně znepříjemnit průchod tou zónou. A protože ta zóna je hodně rozlehlá a vy jste v ní uvěznění, tak ji zkoumáte pomocí auta. Jezdíte většinou hry, jezdíte v autě, který si musíte postupně, když ho najdete, tak je to vrak, takže si ho musíte postupně opravit a pak vylepšovat a časem i vyzbrojovat, jak pronikáte hlouběji a hlouběji do té zóny, kde už je prostě potřeba mít nějaký extra vrstvy brnění na tom autě i na sobě, nějaký skafandr a vlastně i nějaký zbraně proti těm věcem, který na vás útočí. A je to jako hra, která mě fakt totálně učarovala, uhranula, byl jsem z ní úplně hotový od první minuty, kdy přijíždíte do té zóny a hraje úžasná licencovaná píseň, kterých mimochodem ten soundtrack má desítky od různých kapel a zpěváků, některý jsou udělaný dokonce exkluzivně složený pouze pro tu hru, některý jsou teda v uvozovkách jenom licencovaný, ale všechny jsou skvěle vybraný a všechny úplně úžasně dotváří atmosféru té hry, kde ta hra se opravdu dělí mezi ty výpravy do té zóny, kde můžete jak jezdit, tak ale můžete to auto někde zaparkovat, vystoupit a můžete chodit a zkoumat tu zónu a její budovy a ruiny a všelijaký zákoutí prostě pěšky. A ta hratelnost je vlastně jako rozdělená mezi tady tyhle ty výpravy a mezi pasáže, kdy se vrátíte do svojí garáže, do takového jako úkrytu, kde si právě můžete opravovat a vylepšovat to auto mezi těma výpravama. A ono jako to fakt, já vím, že to nezní pravděpodobně, ale když to jako si zahrajete, tak to zažijete, že je skoro jako stejná zábava, ne-li větší zábava, ty pasáže, kde jste v té svý základně a prostě si to tam dáváte dohromady a vylepšujete a jako potom být na samotných těch objevitelských výpravách, jo, že v té základně prostě, když tam přijete, ono to je nějaká oblast, kde opravdu skoro pořád prší, takže tam třeba prostě, já nevím, za tmy v noci jako bubnuje ten déšť do těch tý plechový střechy tý vaší garáže a vy máte právě z jukeboxu puštěný ty úžasné písničky a do toho obcházíte to svoje auto a ladíte mu ty jeho jednotlivé součástky tak, aby bylo co nejlíp vybavený, obrněný a vyzbrojený prostě na tu další nebezpečnou výpravu. A je to taková jako herní smyčka, která je strašně zábavná, hrozně tomu pomáhá, že ty herní mapy se generují, ono teda postupně jsem zjistil, že ty mapy samotný jako takový, tak svým rozvržením, jakože rozvržením toho, kde jsou, já nevím, lesy a kde jsou budovy, kde jsou všaký jako zaniklý starý továrny a tak dále, tak ta mapa je jako stejná, ale mění se to rozložení těch nepřátel, surovin, počasí a všechno možné okolo. Takže ty vaše jako výpravy jsou dost nevypočítatelné a vlastně je to typ hry, který poté, co odvypráví překvapivě silný příběh, a na to, že vlastně všechny postavy, které jsou v té zóně, tak s váma komunikují jenom pomocí vysílačky, tak jako mají hodně propracovali osobnosti, hodně tomu pomáhá, že jsou fakt jako výrazný a že všichni mají nějakou historii s tím, jak ta zóna vlastně vznikla a proč a co jsou ty zvláštní jevy, které se v tom dějí, co všechny tady ty záhady prostě postupně odhalíte. A, tak ten příběh je jako super, ta kampaně super, ale ta hra je udělaná tak, že poté, co ji dohrajete, a, tak vlastně můžete udělat rozhodnutí, že v té zóně zůstanete a budete ji dál do nekonečna objevovat, což to objevování stojí za to, protože a, vlastně všechny ty různý jevy, anomálie, bytosti a podobně, tak je trvá jako objevit a analyzovat, že si je postupně musíte takovým jako skenerem naskenovat a analyzovat, co jsou vlastně zač. A ještě zároveň tam teda nacházíte zápisky i audio nahrávky právě třeba těch vědců a lidí, kteří v té zóně žili nebo pracovali. A těch všech jako záznamů je tam přes 600, takže kdo má jako koho ten lore celé té hry jako chytne a má chuť se do něj opravdu ponořit, tak tam jako může utopit spoustu času. A přesně to já jsem udělal, protože když jsem tu hru hrál poprvé na PCčku, tak jsem v ní nakonec utopil 70 hodin, což jako je o to víc šílený, že když se podíváte na How Long to Beat, tak zjistíte, že lidem v průměru ten průchod trvá 20 až 40 hodin. Jo, takže já jako opravdu se mě to strašně líbilo, strašně jsem si to užil, strašně jsem se kochal, prostě hrozně jsem chtěl jako objevit všechny ty právě poschovávané části toho příběhu a té historie té zóny. A ono teda taky na tu délku té vaší hratelnosti bude mít obrovský dopad to, že ta hra je ve svém základu, je to velice adrenalinovej a takový jako správně drsnej survival, že fakt jako vám půjde o život a zažijete situace, kdy prostě umřete, auto vám jako vybuchne, zhoří a budete ho muset znovu dávat dohromady. S tím jsou spojený i nějaké jako příběhové věci a tak dále. Je to takový jako vlastně docela drsnej roguelike, ty vaše jako jednotlivé výpravy do té zóny, nebo roadlike, teda, jak někteří to nazývají. Ale pokud tohle všechno vás děsí, tak ta hra má opravdu asi snad, já nevím, no desítky nastavení hratelnosti, kde všechny tady ty věci můžete povypínat a můžete si dokonce zapnout i nesmrtelnost pro sebe i pro to auto a můžete to celý prostě, můžete tomu vypnout počasí, jo, takže všechny ty nebezpečné bouře prostě zmizej a můžete si to opravdu jako přepnout tak, že si to prostě projdete, jak kdyby to byl nějaký ten walking simulator, kde vás vlastně nemůže nic ohrozit. Takže i z toho důvodu si myslím, že někteří lidi to jako projdou za 20 hodin. Protože když se to hraje jako poctivě, tak si myslím, že kromě toho těch hlavních příběhových misí, které jsou teda skriptované a jsou geniální, tak kromě těch hlavních příběhových misí musíte mít i nějakou porci těch jako náhodných výprav jenom prostě pro suroviny a zásoby jako před tou další velkou příběhovou misí a výpravou. A já jako tohle všechno samo o sobě už by bylo dost dobrý. Já taky jako v recenzi na našem webu jsem té hře dal 9 z 10. Ale ono to jako tam ten příběh nekončí, protože já jsem zjistil, že na tu hru pořád jako musím myslet, pořád jako mě nějak ležela prostě v hlavě a furt jsem jako, jako nějak, nebyl jsem schopný prostě se z ní oklepat ani po tom všem, co jsem tam jako odehrál a dodělal. A pak jsem teda si uvědomil, že vlastně oni nám na recenzi dali ten počítačový klíč, ale že na ten den vydání ta hra vychází ještě navíc na konzolích, konkrétně teda jenom na PlayStationu 5, aspoň zatím, protože jestli se nepletu, tak Sony tam vycítila, že tahle ta nenápadná indie hra od nového studia, jejich prvotina, takže by mohla být jedna z těch her, kde má smysl si zaplatit exkluzivitu. No a já jsem řekl, no tak čistě jako ze zvědavosti, tak si tu hru koupím i na té konzoli, jako soukromně a zahraju si ji pod druhý, jako jenom bych jako porovnal, jako jak to běží na té konzoli prostě. A samozřejmě jsem do toho zahučel zase. Samozřejmě jsem do toho zase zahučel prostě, že to jako hraju snad ještě poctivě, když jsem to hrál poprvý. A je to prostě na podruhý to hrát jako znovu od začátku, tak je vlastně ještě lepší, ještě víc mě to baví, než jsem to hrál poprvé. Protože když jsem to hrál poprvé, tak jedna z věcí, za které jsem vlastně té hře nějak jako strhával body nebo bod zhodnocení, tak je, že ona, když do ní vstoupíte na poprvé, tak ona je fakt hrozně divná. A ty její tutoriály a všechno je toho jako tolik, že je to trošku neproniknutelný. A že první dojem z té hry, prostě první, já nevím, hodina dvě, tak je taková, že oni vám třeba hned, jak přijdete do té garáže poprvé, tak vám jako otevřou úplně celý vývojový strom, úplně všeho. Jo, což jako je trošku přetížení, protože tam jsou věci, které vůbec jako ještě nechápete, ani že ta hra bude mít takové mechaniky a vlastně věci do těch jakoby budoucích zón, kde jste ještě vůbec nebyli, protože vy jste někde na okraji té vnější zóny a teď vás jako čeká se probíjet těma zdma a těma bariérama prostě do té jako střední zóny a do té hluboké zóny. A to je prostě, jako ten začátek nemusí být snadný. Já třeba jeden z mých nejoblíbenějších herních streamerů, což je obrovský hardkorář, jmenuje se Glad. Obrovský hardkorář, který má i nějaký světový prvenství za raidy prostě v některých hrách a podobně. Jako opravdu hraje všechno na nejvyšší obtížnost, všechno soluje, to je jako velký mistr hráč. Tak jsem sledoval jeho stream, kde začínal hrát Pacific Drive a on jako to malém odinstaloval. Prostě nevěděl, co má dělat, jak bylo z baterie. Takže jako rozhodně po téhle stránce to je jako jedna citelná slabina té hry, která ale naštěstí z mýho pohledu jde jako snadno opečovat. Jo. Tam prostě by to mělo fungovat tak, jak to funguje třeba, já nevím, v té Subnautice, že ten vývojový strom se vám otevírá postupně, že na vás nevyklopí rovnou všechno zaráz, ale že vám jako kousek po kousku vám odemykají ty věci, abyste měli šanci se soustředit na ty správné a naučit se to a nebyli zahlcení prostě vším. No ale pointa, že jak to hraju po druhý, tak samozřejmě tady tam se to úplně zmizelo. A naopak hned od začátku jsem byl jako strašně efektivní průzkumník zóny, že jsem přesně věděl, pro co si mám jít a jak to mám dělat a čím se mám vybavit prostě a tak dále. Což jako způsobilo, že vlastně si ten druhý pobyt v té zóně opravdu užívám. A ono je co si užívat, protože já jako člověk, který část dětství strávil na horách, v Jeseníkách, tak prostě já mám obrovský jako vztah k horské přírodě a tady opravdu to ježdění prostě v těch hlubokých lesích, za toho deště, východy, západy slunce, protože tam je dynamický počasí i denní doba, tak to nabízí jako neskutečný výhledy. A teď ještě, když je do toho zamíchaný, že občas se tam objeví nějaká v ozovkách jako mimozemská příšera nebo nějaká podivná anomálie na obzoru, která to ještě jako ozvláštní. To je prostě pro mě to je úplně jako smrtící kombo, to je prostě hra,
Alan
který
Wake,
fakt...
Ale v autě.
Jo, jako toho Alana Wakea to připomíná spoustu věcí, nebo třeba i Control, obecně tvorbu Remedy, to už jsme tady zmiňovali, že jako pokud někdo má hrát hry od Remedy, tak si myslím, že Pacific Drive je, že bude mít jako druhý oblíbený studio, no. A takže jako chtěl jsem se k té hře vrátit, protože samotného mě jako šokovalo, jak strašně mě jako uhranula a já si já jsem nad tím přemýšlel, jsem se snažil se vzpomenout, když se mě naposledy stalo, že jsem nějakou hru dohrál. Ještě jako dlouhou hru. A okamžitě jsem ji začal hrát znovu. A vzpomněl jsem si na jediný, jako nějaký nejbližší příklad, 4 roky zpátky, když jsem vlastně dohrál Last of Us Part 2, druhý díl Last of Us, tak to vím, že jsem jako dohrál. Šel jsem to vydýchat a pak jsem se vrátil zpátky na ten gauč, začal jsem to okamžitě hrát znovu. Protože tam to je jeden z těch příběhů, který je poskládaný jakoby nechronologicky, spousta věcí je záměrně utajených, takže když potom tu hru hrajete po druhý, tak vlastně s tím, že už víte, kam to míří, tak máte úplně jiný zážitek z toho, jak vidíte ty věci, jak na sebe jako se napojují a jak vedou jednak druhý. No, ale u Pacific Drive tohle úplně není, ten příběh je tam jako dost lineární, ale co tam jakoby je, že to prostě tak příjemný, zábavný, atmosférický, návykový, že po tý, co jsem to dohrál, tak jsem odmítal odejít prostě a fakt jako vlastně do teďka to hraju, no, tak berte to jako další doporučení a jsem sám strašně zvědavý k tomu, jak tenhle rok jako je nabitý a co všechno nás ještě čeká, tak jsem sám strašně zvědavý, jako kde na konci třeba skončí tenhle hra v nějakým, aspoň mým žebříčku, protože zatím to vypadá, že ji zase tak moc lidí nehraje. No. A, takže tolik nějak jako můj příjemný zážitek na závěr. A
dneska to bylo tím... plný příjemný zážitku takový.
Jo, jako vlastně žádná z těch her, o kterých jsme se dneska bavili, tak není žádnej opravdu trojáčkový blockbuster nebo něco, ale všechno jsou to hry, které jsou jako nějakým způsobem zajímavé a zároveň jsou jako dost dostupný, jo, nebo říkali jsme, že ta Return to Grace je prostě v Game Passu, jako v úzovkách zdarma. Pacific Drive, na to, že to je nová hra, tak stojí 800, jo, což mimochodem v dubnu dorazí do Česka krabicová verze Pacific Drive, která vychází jen jako rovnou a pouze ve sběratelský deluxe edici, kde jsou k tomu právě všechny pohlednice z té hry, nějaký jako lorebook, nebo co tam je, nějaký takovýhle bonusy. A ta sběratelská edice fyzická toho Pacific Driveu, tak vlastně bude stát taky pod 1000, jo, myslím, že 990 nebo něco. Takže jako všechno jsou takový menší hry, ale přitom jsou fakt zajímavý a i jako takový matadoři prostě tady herní recenzenti jako my, tak vlastně jsme si docela užili, takže to je určitě pozitivní, no. A možná, než to teda uzavřu, je něco třeba, na co někdo z vás by se chtěl zeptat okolo toho Pacific Drive, když to teda mám dohraný?
Nevím. Jaký je konec? Jaký je konec? Bavili jsme se tady o těch koncích, teda ne, že bys mi měl říct, jak to skončí, ale jestli se ti líbil konec.
Jo, to je jak dobrá otázka. To je dobrá otázka, protože ta hra vlastně hrozně moc staví na tom, že ta zóna je záhadná, že se tam stalo něco záhadného a furt se tam dějí nějaký divné věci. A ten příběh je vlastně o tom, že se člověk prokousává k tomu, jako co to všechno znamená a co s tím. Jo. Kromě jiného, vlastně to auto, který vy máte, tak není obyčejný auto, není to jenom nějaký stroj, ale je to právě jedna z těch anomálií, kterým oni říkají remnant. Což znamená, že to je jakoby předmět denní potřeby, který má nějaký nezvyklý vlastnosti, který má tendenci si k sobě připoutat člověka, který ho jako používá nebo ho prostě objeví a postupně ho přivést k šílenství. Jo, takže čím víc to auto vlastně používáte, tím víc se vám děje, že jako ta vaše postava z toho má prostě všelijaký jako pocity a změny chování a většinou to končí tím, že ten člověk zešílí a odejde nahej umřít někam do té zóny. Jo. Takže tohle tam je jako důležitý prvek v tom příběhu, který jednak se snažíte vyřešit, aby se vám to nestalo a jednak samozřejmě se snažíte pochopit prostě, co to všechno znamená. No a hrozně mi to v tomhle ohledu připomínalo ještě jinou slavnou hru, takovou strašidelnou, Inside od tvůrců Limba, slavnou jako 2D plošinkovou adventuru, která jako kdo ji hrál, já to tady nebudu spoilovat, ale kdo ji hrál, tak ví, že ta hra má jako neskutečně jako svérázný překvapivý konec, který v člověku jako zůstane, že jako to je fakt jako parádní finále, úplně geniálně jako originální. No a takže já jsem samozřejmě byl hrozně zvědavý na to, jestli se jim povede, protože ten příběh je fakt silný. Ono by to je jako, já nevím, jestli máme nějaký další podobný hry, kde vlastně máte všechny postavy jako hlasy ve vysílačkách, ale přesto vám na nich záleží a přesto jakoby se rozhodujete, komu věřit, komu nevěřit, prostě na čí stranu se přidat, jako a když tam třeba někdo umře, tak to fakt jako prožíváte. Jo. Je to jako dost, si myslím, úžasný jako výkon z hlediska těch spisovatelů i těch herců vlastně. Takže ten příběh byl jako hodně zajímavý, já jsem byl strašně zvědavý, jestli to teda jako celý nějak jako náležitě jako vyvrcholí. Jsou tam momenty, jsou tam takový, jakoby, jak se tomu říká, když je jako ne úplný finále, ale nějaký jako vyvrcholení. Jsou tam jako momenty většinou, když jako přecházíte z té jedné zóny do druhé, protože jak ta zóna se rozrůstala, tak vlastně vláda několikrát to zkoušela obehnat právě 30 metrů vysokýma betonovejma zdma, několika. Takže máte jakoby vnější zeď, máte jakoby tu prostě middle zone jako zeď a pak máte tu jako anomaly bariér, prostě energetickou zeď jako vyloženě v té hluboké zóně. A většinou, když tady ty jako pásma prostě překonáváte, tak tam jako najdete nějaký prostě stroje nebo věci nebo zdroje, který jenom je vidět, je zážitek a pak ještě jako rozebírat, co to znamená a tak dál, tak je prostě taky skvělý. Takže tam je vlastně jako několik jako momentů, jak jsem říkal, ty příběhové mise jsou všechny skvělý. Ale to finále má dvě úrovně. Jedna úroveň je ta jakoby lidská, co se stane s těma postavama, jak se uzavřou ty jejich příběhy, jestli najdou odpovědi na svoje jakoby otázky a problémy a tak dál. A ta druhá část jako toho finále je ta nějaká, řekněme, jako prostě ta záhada. Jo, ta záhada, jako ten lore, jako že co teda je vlastně ta zóna a tak dál. A mně připadne, že oni úplně perfektně zvládli tu lidskou část, že se mi jako strašně líbilo, jak se uzavřely ty příběhy těch postav. To fakt bylo jako, to bylo, já jsem z toho byl dojatý, fakt to byl jako dobrý payoff. Ale z hlediska toho jako vysvětlení některých těch částí té záhady, tak sice jako ono tam je, ale nemyslím si, že je zas tak strašně jako působivý. Jo, že možná některé ty věci, co tam právě jsou předtím v tom příběhu, tak už to jako by překonali, že potom ta úplná tečka jako není tak ohromující, ale mě to právě vynahradilo to završení těch lidských příběhů, jo, že normálně by mě to třeba zklamalo, že furt jsem čekal něco jako v tom Inside, nějakou úplnou jako šílenost a toho jsem se jako nedočkal, ale na druhou stranu ty příběhy těch postav se uzavřely skvěle a měl jsem z toho dojem, že to byl jako silnej, hodnotný závěr. No.
Super.
Dobrá, tak na čem nicméně momentálně pracujete, nebo co hrajete vy, nebo na co se chystáte?
No, já teda jsem hrál tam Motorič, jak jsem tady povídal, to tvořil hodně času. Jinak mám rozehrané ty Banishers pořád, ale mám tam nějakých něco přes 10 hodin, tuším, takže vlastně nevím ani, jak přesně daleko jsem. Každopádně ten příběh je jako hrozně zajímavý, přesně jak jsem očekával od toho, ty postavy a ty osobní příběhy, je to hrozně super, ale musím říct, že už teď jako mě celá začíná štvát ten soubojový systém, který je takový jako nevím, mě to prostě už od začátku mi to jako nemá to ten feel pro mě, bo nevím, jak to říct, jakože tím, jak to prostě hraju, jak to ovládám ty postavy, to přijde hrozně jako zvláštní, takové jako ploché a ne moc jako zábavné, takže to mě vlastně docela na tom vadí, ale jinak mě to baví a jsem zvědavý, jak se to bude dál vyvíjet. No a jinak jsem si pořídil teda Final Fantasy 7 Rebirth, ale mám to jenom nainstalované, ještě se k tomu nedostal, takže to taky jsem zvědavý, jak si na to najdu čas teďka, když už mám školu, ale mám to určitě v plánu rozehrát v nejbližších dnech, takže v tom to budu hrát asi hodně dlouho, takže o tom tady asi ještě uslyšíte několikrát.
No, já mám taky rozehraný ty Banishers. A nedokážu říct teďka z hlavy, kolik tam mám, protože jsem to nekontroloval, ono se to nezobrazuje u saveů v té hře, takže nemám úplně přehled. Ale musím říct, teda jasně, příběh super zajímavý, všechno dobrý. A musím říct, že jako nějaký výtky k té hře mám, ale ne k souboji. Souboji mě baví. A já nevím, jako v tuhle chvíli ty už máš normálně třeba tu pušku, že jo? Mm-hmm. Nebo ještě máš to už nějakou dobu, že jo? A tak, a už se ti tam odevírají i nějaký komba třeba a musím říct, že jako v tu chvíli mě to začalo jako bavit víc ten souboj a docela si ho užívám.
Mě jako jenom, ať to jako tady zmíním ještě, co mi na tom vadí asi docela dost, že, nebo nevím, jestli to není chyba u mě, ale nemyslím si, že to je hrozně jako neresponzivní, že občas prostě něco zmáčknu, obzvlášť třeba při tom, jako při tom přepínání těch postav, tak se mi stává často to zmáčknu asi zrovna ve chvíli, kdy se dokončuje nějaká animace ještě nebo něco, takže ono se to jako nezaregistruje a prostě to nepůsobí potom tak dobře a nevolá se tak dobře, jako když hraju, já nevím, God of War třeba, jo, protože mi to trochu vlastně třeba připomíná tím sobou systém, tak prostě ale je na tom vidět, že prostě to není něco, v čem by úplně excelovali, protože je to skutečně hlavně o tom příběhu, o tom světu, který je rozhodně zajímavý, no.
Jasně, jo, jakoby já asi chápu, co říkáš, na druhou stranu asi srovnávat s God of War není úplně...
Jo, tak jsem to ani nemyslel.
Nejlepší hru v žádru.
Jasně,
jako.
Jasně.
Ale ne, jako chápu, co říkáš. Mně ten souboj nejdřív taky přišel takovej trochu plochej a potom, ale je právě, jak se mi začaly otevírat ty možnosti, ty vývojové stromy, kdy si vlastně přidávám bodíky pro boj jednoho nebo druhýho, právě pro nějaký komba jejich a zároveň teda úplně úžasná věc, kterou já bych zavedl okamžitě ve všech hrách a to, že si můžete ten vývojový strom kdykoliv přeskládat, jak chcete, to je, já vůbec jako nechápu, proč to jako jinde není. Naposled jsem to viděl jako jasně v Diablu za nějaký jako směšný poplatek, tak tam to bylo, to je pravda, ale jinak vlastně jsem si uvědomil, že nechápu, proč nám hry uzamykají vlastně tu možnost si nějakým způsobem jako přerozdělovat ty body v různých jako RPG systémech. A jakmile jsem dostal tu pušku, tak obecně, jakmile se mi začaly odemykat možnosti v tom souboji, tak nacházet ty nejlepší možnosti a nejlepší varianty, jak třeba utratit, tam se, že ho nabíjí ten jako banishing bar, nebo já nevím, jak se to tam jmenuje, ten oranžová čára. A dá se užít prostě jako několika různýma možnostma se dá utratit, tak nacházet tu, která mi vyhovuje nejvíc, tak to mě vlastně baví, ten souboj jako víc a víc, opravdu s každou hodinou mnohonásobně víc. Výtky mám jinde, výtky mám a to už asi zůstane, prostě to je nějaká charakteristika té hry, prostě přijde mi strašně divný ten level design, strašně zbytečný mi přijde mi, že prostě se z toho chvílema stává jako simulátor pro lejzání škvírama ve skalách, který fakt jako, ale nemají žádný smysl. Jo, jako...
Loading, bohužel, streaming prostředí.
No někde asi jo, ale neřekl bych úplně všude, ale jako chápu. No,
jako
jo, ale...
Garantuju ti, že není žádný jiný důvod, proč je do jakýkoliv videohry strčí, že tvoje postava je zaseklá ve zdi a musíš držet páčku, aby se tím proplazila, než že tak potřebují odloadovat to, co mají nahraný v paměti z té předchozí zóny a naloadovat do té paměti to, co je v té další zóně. To je jako jsem si naprosto jistý.
No ale to, jako jasně, asi jo, ale doslova prostě v takový ty ukázce na Unreal Engine 5, která se prezentovala, tak tam bylo prolejzání škvírou ve zdi a řekli, že loading tam nebyl.
No
tak,
což že... víme, že byly lži prostě, no, že jako
byli?
To, no ne, jako že byl to, Jeden z velkých slibů, když se blížila tahle generace konzolí, tak říkali, že právě věci jako zbytečný zdlouhavý jízdy výtahama a zbytečný prolízání úzkýma škvírama, že jako z her zmizne, protože to nebude potřeba díky SSD diskům. A jako je pár her, který to opravdu jako naplnili ten slib, ale strašně moc her se k tomu dál uchyluje, protože to prostě hrozně jednoduchá berlička, jak si jako usnadnit technicky stavění environmentu, prostě prostředí ve hrách. No.
Každopádně na to, k tomu jsem jakoby nesměřoval jenom k téhle jedné věci. Jo, jako prostě obecně ten level design mi přijde trochu divnej a nepřijde mi, že ta, třeba to hledání té cesty k nějakému místu je natolik zábavný, aby bylo opodstatnění tím, že musím slést prostě třikrát skálu, strašně mě to zdrží. A nevím, je to jako nějaká moje jako asi specifická věc, která očividně ostatní lidi tolik netrápí, ale úplně mi to nesedí. Ale jsou to spíš takové menší věci. Trošku teda musím říct, že jsem se dostal teďka do fáze té hry, kde mi nevím, na čem to hraješ, Honzo.
Na písičku.
Já dostal jsem se do části hry, kde mám teda jako docela výraznější problémy s frameratem na Xboxu.
Proto jsem nevzal ty konzol, nekoupil jsem stará konzol, protože jsem právě koukal na nějaké porovnání a že to má docela jako frame dropy, no.
Ale jo, tak obecně prostě jako užívám si to a já už jsem to tak říkal stokrát, že prostě je hlavní důvod, proč hraju hry, tak je ten příběh a já prostě jsem jako extrémně, extrémně vtažený a zajímá mě prostě každá další věc, co se tam stane. Takže to je to klíčový pro mě.
Mimochodem, jenom jestli ještě můžu k tomuhle, jestli dostaneme od Benešec konečně dál, tak mě jako zarazil, to jsem fakt ještě asi nezažil ve hře, nebo nepamatuju si, protože vždycky jako, nebo skoro vždycky u hry třeba chválíme soundtrack, je prostě většinou se fakt jako povede ta hudba, ale prostě Banishers mají úplně jako extrémně zvláštní soundtrack, kde mi přijde, že jako ta hudba třeba ne, jakože občas mi přijde i velmi špatná, ale třeba není ani špatná, ale prostě se tam vůbec jako nehodí do té hry, nebo hraje moc nahlas, nebo prostě hraje nebo se tam usekne a pak začne hrát znova a já fakt jako nechápu, co s tím dělali.
Hudba mi přijde jako dobrá sama o sobě, jako by ta melodie a to, jak zní, tak mi přijde jako dobrá, ale teda ty další věci, co jsi říkal, to, jak na sebe nenavazuje a to, že to zatím nebylo opečovaný, když ta hra je už docela dlouho linku a není to podle mě nějaká jako hrozná věc, prostě tam jenom nenavazujou na sebe ty tracky. A to, že teda jako jsou za dlouhou dobu, možná snad první hra v životě, nebo jako za dlouhou dobu jediná hra, kterou si pamatuju, že jsem hejbal s nastavením úrovně zvuku. U hlasitosti hudby, hlasitosti dialogů, hlasitosti efektů, protože mi to přišlo úplně jako bizarně prostě namástrovaný. fakt jako divný, ale no jako ty důležité věci podle mě tam fungují. Pořád nechci být nějaký jako extrémně kritický, ale tohle je pravda.
Tak určitě je to hra, kterou táhne ten příběh, který je na něj jako asi fakt nebo asi prostě ta hra je o tom příběhu, o těch postavách a to je na tom to nejzajímavější a nejdůležitější a určitě bude zajímavý, až to budete mít dohraný, protože to není zase tak dlouhý, tak si někdy v budoucnu dát třeba 15 minut prostě spoiler cast a rozebrat ty dojmy z toho příběhu jako celku, protože zatímco na to zase, že to není prostě trojáčková hra, že to je nějaká jako levnější a méně nákladná prostě hra, tak mě jako prostředí souboje ani hudba nic takového mě jako nevadilo, ale kde jako já jsem měl ten problém, tak byl právě v tom příběhu, takže o tom si moc rád popovídám, až to budete mít dohraný. No.
Co hraješ ty, Martin, kromě Pacific Drive teda?
No, já přemýšlím, samozřejmě jako hraju nějaký další nový věci, ale vlastně o tom nemůžu mluvit, no. Takže nebudu. A na to konto teda očividně pořád je co hrát, tak to má být. Tak doufáme, že naši diváci, posluchači to mají stejně. Najděte si tak občas čas zajít na web zink.cz. Jestli vás náš podcast baví, dejte nám to nějak najevo, stačí aspoň nějaký třeba like, nebo v lepším případě nějaký komentář. No a budeme se těšit, že se s vámi uvidíme, uslyšíme zase příště. Do té doby vám přejeme příjemné hraní.
Mějte se pěkně.
Ahoj.